Dad, wala na naman tayong benta.
Guys, hindi na naman na-hit ang quota.
Wala na! Hindi ka nagbabay!
Walang benta? If you're a business owner, service provider, or anything in between, join Junji Gumiran and Aaron De La Cruz as they explore the tools, tips, tricks, do's and don'ts on how to sell stuff online. This is Wala Kang Benta, the podcast.
Welcome to another episode of
Wala Kang Benta, the podcast.
This podcast is created to help Filipino entrepreneurs, marketers, freelancers, anyone who makes a story better. We'll help you with tips, insights, do's and don'ts on how to build e-com brands and sell products online. Oh, by the way, nandito tayo ngayon sa Queen City of the South. Alam ko kung ano yun?
Dabaw?
Live po tayo nagre-record sa...
Mandaway, Cebu. Mandaway, Cebu, matapa.
Ah, Mandaway Island yata. Wow. Cebu City.
Eh, nandito kami kasi meron kaming speaking engagement.
Speaking engagement, bro.
Pero hindi paid. Ano lang, tulong lang. And we'll be speaking in front of hundreds of distributors for an e-commerce company.
E-commerce company, right. Nagkataon din na ito na ang ating last episode for season 2 of this podcast.
Ang bilis, no?
Nabilisan ka ba kung natagalan niya?
Nabilisan ako.
Ako sakto lang, feeling ko.
Pero ilang ano, ilang months ba ito nag-run?
June,
tapos ngayon ay August. So halos June, ano rin?
3 months.
Sa halos quarter. 3 months din pala.
Sa quarter din.
Nalulungkot ka ba?
Oo, babe. Sige.
Hindi mamimiss mo ba? Kasi syempre, pag...
Kasi yung scraptured siya na meron tayong isang bagay na... Minsan kasi yung topic natin, kailangan natin.
Mm-hmm.
Minsan random lang na balita.
Okay.
Minsan may kung ano yung mga tinatanong ng mga students natin.
So wala na tayong paglalabasan ng
mga...
Hindi. Wala na tayong paglalabasan ng mga hinaing natin sa... Hindi sa buhay. Kumbaga, kasi ang dami natin naisip eh. Gusto nating sagutin.
Insights.
And that is the reason naman why we have this podcast. Kasi... Right. It's our form of release eh.
Right.
Na ang dami nating naisip. Wala
mental
tayo.
Release ha? Baka ako nang maisip.
Hindi, kung ano man yung naisip yung release sa inyo na yun. Hindi, it's our release. Kasi wala rin naman tayong makausap eh. Na reference natin nung high school. Or kaya rin sa bahay. No? Wala ka na mag-usap kami about marketing sa bahay. Di ba?
O pwede. No? Hindi lang siya nag-uusap. Parang... In-explore natin yung mga topics. Hindi lang naman na, expertise natin ito, pag-usapan natin. Mm. Anyway, speaking of topics, we've had 15 episodes this season.
I think this is the 15th episode for season 2.
And then, ang pinakalasa episode natin ito, which is our season closer, is ano yung top 3 na lessons na natutunan natin across all 16 or 15 episodes of season 2.
Mm-hmm.
So, tag-tatlo po kami. Hindi naman kami nagtinginan ng notes.
Ano
yung tatlo. And by the way, i-reference namin yung past na episodes natin sa podcast. Just in case gusto nyo balikan yung mga episode style. So, una na ako. Top 3 business lessons. Number 1 is, yung lesson is, mga bagay, especially sa business, when starting a business, lalo na, things will seldom be perfect.
Okay. Anong episode yan?
How to validate your product. Fulfillment.
So ito ba yung nagre-record tayo sa coffee shop? Tapos maingay? Tama
hindi,
ba?
Hindi, organic yun. Tama.
Yung galing tayo sa meeting with supplier.
Tama.
Tapos pumunta kami sa Podium.
Starbucks muna.
Hindi, coffee bean yun. Nag-record tayo sa coffee bean, tapos maingay.
Ayaw, tapos nagkipa tayo.
Tapos wala kami mapag-recordan. Tulad ngayon, nasa coffee shop kami. Yan naririnig niyo yung mga...
Ambient sound.
May gumagawa ng kape dyan, may kikismis yun dyan sa gilid. Minsan, pag umingin na yung boses namin.
May duwang pulis.
Medyo naiiyak kami kasi kumitingin sa akin. Sino ba itong dalawa na ito? Sorry. Going back. Ano lang yung sana ba?
Bihira na maging perfect lahat when starting a business. Pero ang lesson doon is start anyway. So, isang pwede natin balikan na episode is yung how to validate your product. Kahit naman arali mo everything you need to know about validating a product, you won't know kung bebenta yan or ano unless you start it or launch mo siya, di ba?
Unless ano ka, isa kang dakilang assumptionista na feeling ko mag-work ito eh. Parang feeling ko hindi. Kasi you're not gonna know unless you go through the steps of validation talaga.
Right. So, hindi siya talaga magiging perfect. Kahit ikaw nga mag-isip ng product, or tayo mag-isip ng product ideas ngayon. Mm-hmm. Assumption lang natin.
Ang magaling na yun si Aaron, di ba?
Wow.
Aaron pa.
Wow. Pero yun, so hindi lang ano yun, starting a business, everything else, kahit in-start mo na siya, hindi magiging perfect lahat. Pero that doesn't mean na hindi mo na siya itutuloy dahil hindi siya perfect.
Ako sa akin, anong idagdag ko lang din? Siguro biggest learning din as a business owner na siyempre, medyo matagal-tagal na rin naman tayo sa industriya.
Ay ba? Lagi mo naman? Parang dekada ka na.
Siyempre, medyo matagal na rin tayong business owner. Saka matagal na yung 2 years.
3 years ka na.
At 3 years na ba? So matagal din yung 3 years. Sa akin kasi, once you have a product idea and then you validate it, siguro I'll go with mindset of I'll do everything to make it work. Walang option B, walang plan B. Gagawin ko lahat para mag-work siya. Kahit pasabi mo, sige, nasa product validation ba yun, that won't give you excuse na ano. Ay, hindi, sabi naman ni Aaron. Hindi ako ba? Sabi naman ni Aaron.
Pwede naman mag-fail or pwede naman mag-kamali.
Isa naman akong ganun.
Kasi nasa validation stage naman, di ba? We don't want lang na gamitin niya siyang excuse para mag-fail ng paulit-ulit dun sa brand ideas team. And that is the reason meron tayong product research, meron tayong formula of choosing your best product.
In line just sa sinasabi mo, kasi nga, ang lesson talaga dito is hindi kailangan maging perfect lahat para mag-start ka. Baka kasi yun yung iniisip.
Oo, ang ganda na ng product idea ko, pero kailangan antay ko yung perfect market or kailangan mahuli ko yung perfect na messaging for this market.
So, hindi talaga siya, I mean, it's seldom na mag-align yung stars and makuha mo lahat. Yeah, just start. So, ano yung sa'yo? Ano yung number one?
Takay naman. Ito, matagal ko ito pinag-isipan eh.
3 minutes ago.
Ano po reference lang, kung gusto niya siyang balikan, ito yung episode mo, Aaron. Umiyak ito.
Madami akong episode na iniyakan.
Yung title nung ano, kung gusto niyo balikan, nabalikan niyo yung episode na tanga ka kasi.
Ah.
And how to use your hugot to fuel your your business.
Yan, nakalala ko.
Kasi ako, naniniwala na lahat tayo, I think wala dito yung walang story. Lahat tayo may story personal na story. We wanted to share. And pwede natin gamitin yung story na yun. For our business. Diba? I think ang ganda ng story mo nun eh. Kung bakit mo sinimulan si
Nutritious.
Kasi diba sabi mo?
Kaya mo sinimulan si Nutritious kasi dati wala kayo pambili ng
vitamins.
And I think
as
a business owner, we should celebrate yung uniqueness ng mga product na pwede nating gawin.
Kasi uniqueness ng product tsaka uniqueness ng story.
Okay, nagkakatala mo until now. Yung panggagaya na lang ng mga product. Pangalanan na natin. Magtik pangalan.
Si.
wag na. Di ba? Bakit gano'n ba kahirap, di ba? Umisip ng product. No, para kumopya ka na lang. Packaging.
Yung box.
Ingredients. So, di ba? Parang ano ba? Wala ka bang sariling story? Wala ka bang hugot? Wala ka bang sariling product research? Ito nang gigigil ako eh. Hindi sa kumopi, kundi magnakaw
ng ideas
ng iba. And as entrepreneur, dapat nakakapag-build tayo ng muscle around. Ano ba yung mga, ano ba yung innovation na pwede kong gawin? Kasi diba na, nare-redefine nila yung definition ng innovation. Akala nila, pag innovation, ano pa ako ng winning product, ano yung trending na product, then liyayin ko siya assess, then they call it innovation. Hindi po. Hindi po totoo.
Business person ba ito?
Nagigigil.
Pero totoo naman, kasi when you innovate, at least may ini-improve ka doon sa product.
Yes.
Kasi pag kinopia mo lang siya, hindi innovation.
Hindi ako sana ang wish ko. Ilan yung listeners natin? Like monthly?
Pangarap. 50 million, mga ganun.
I don't think nasa 50 million tayo. Mga 49 pa lang. Doon sa millions natin na nakikinig sa atin weekly. Hear it from. Please huwag na tayong gumaya sa mga entrepreneur na tingin nila yung pangungupo nga ng product, di ba?
Lalo na
hugot nito. To success. Pero nangigigil ako eh. Hindi, again, di ba? Kaya tayo nagpo-podcast. Kasi it's our form of release. Kung hindi bastos na release. Yung release ng gigil namin sa mga nangyayari sa buhay-buhay natin.
Well, totoo naman. Pero ano, i-connect natin yan sa pa nating previous episode about you. Nakalimutan ko na yung pangalan eh. Pero yung about sa product idea nga na you are iterating sa research pa ngayon eh. Na pag may nakita kang mga bad feedback about a certain product, ano yung pwede mong ayusin doon? And then create a new one.
May ganun pa tayong episode?
Yeah, no, ikaw nga na yung gano'n eh. Insight nun eh.
So, ganito na lang. Sa isa yung episode namin from episode 1. to episode 14. Baka makita nyo. Then let us know kung anong episode siya.
Yeah. At kaya nyo, binabalas lang natin yung sinasabi mo na huwag kayong manggaya, pero baka sabihin nila, ang ala ko ba, improve upon other. Improve ba, hindi copy. Baka sa'yo.
We want you to innovate.
Yes.
We don't want you to just copy and create another Me Too product. Ano ba yung Me Too product, Aero?
Me Too. Me Too product. Ay, yung product ng iba, ganun na ganun din yung sa'yo. Parang, meron akong collagen na may vitamin C. Me too. Ganun,
diba?
Ganun yung nga yan.
So, why, asang, why, para may ano, maglo-load sa era ng vitamin ng, ng DHA, Chris Lutina. Me too. Okay, huwag tayo ganun.
Right, right. Anyway, anong summary ng ano niyan, lesson eh? Huwag manggaya?
Huwag kayong, ano, huwag nanakaw.
Nagigigil.
Hindi sa akin, let's say, may plan ka to have a brand in the future or launch a product of your own. Use your pugot.
Ah, right. Your story.
Oh, your story para makapag-gawa ka ng sarili mong brand and identity ng product. Hindi yung nagagaya ka ng label.
Okay. Okay. Sa akin, number two, business lesson number two from all our previous episodes ng season two is you don't know what you don't know, but start anyway.
Dalim yan,
ah. Na, ano?
Ano yung sabihin
niya? Quotable quote. Huwag na lang pala to.
Reset.
Hindi, ano. Ngayon na, nilaunch ko na si ano, di ba? Ang dami ko parang sa tutoran na hindi alam. And then, during the process na nilaunch ko siya, hindi ko rin naman alam yung hindi ko alam.
Okay.
But hindi pa rin siya, again, excuse na hindi mo na siya simula kasi, ay, hindi ko alam to, ay, hindi ko alam yan, ay. Actually, hindi mo alam yan, hindi mo alam. Hindi talaga darating yung point na you know everything that there is. Kanina nga lang, di ba, we were talking to a fellow business owner na for ilang years, yan ang ginagawa niya.
5 years? Oh, no, nauna siya sa akin.
Okay. Tapos parang meron lang siya isang insight na kanina niya lang nalaman.
Wow!
Ay, meron palang ganito.
Ganun pala yun.
So, di ba, imagine niyo yun, tumakbo yung business niya for how many years. So, that shouldn't stop us from starting just because ang dami natin, feeling natin na hindi alam.
And kwento ko lang din, share ko lang din sa kanila bilang transparent naman tayo kayo. Before kami mag-podcast, nagkakape kami dito, tahimik, mga ilang minutes sa tahimik. Tapos ako lapasada, sabi ni Aaron, feeling ko stress ako. Ito nang galing yun.
Pagod na.
Pero nakatulala siya. Tapos si Bila niya sinabi, feeling ko stress ako. Ano yung sinabi ko sa'yo?
No, normal.
Normal na yung stress kapag naglo-launch.
Totoo.
Kasi ganun naman talaga eh. Wala namang launch na yung tipong smooth or perfect lahat.
Right, right.
Magkakaroon at magkakaroon talaga yan.
Ikaw nga, pakailang launch mo na eh, diba?
Ako din eh. Diba nakailang launch ko na, tapos medyo may nakikipag sa bayad na. Gusto mo interviewin natin. Hindi, nakailang launch na ako, diba? Pero wala naman akong perfect launch eh. Hindi, never naman ako nagkaroon ng perfect launch na okay, ang galing, on time tayo. Lagi may mga late, ano pa rin.
Right.
May mga pagtitipid pa rin na instead of ask someone to run ads for us, ako na nagrarun kasi mas makakatipid eh. Diba? Yung mga ganun. Yan perfect
news. Right, right. So, if gusto niyong balikan, kung gusto niyong balikan yung episode na about you don't know what you don't know, yung akala ko okay na na episode, which na akala ko okay na, dami pa palang kailangan gawin. Yung stress ko, stress levels to the roof. Yun yung second.
And ako, Aaron, akala ko tahimik eh. Akala ko okay na tahimik dito.
But nung nagsimula tayo, saktong humingay.
And then, sabi ko naman kay Aaron, hindi okay lang kahit maingay or kahit may gumagawa ng kape dyan. Kasi we want you na ma-feel na
parang kasama.
Nakasama kayo dito sa coffee shop.
Tapos mayinom niyo yung kape ko. Tinukuha niyo yung cake namin. Hopefully, no, maayos pa rin yung audio namin. Tama, may bisita
pa. May bisita pa kaming dumating.
Halika dito,
Brad. May busingot. May busingot. Ayan, kasama natin si, ano, si
Genesis. Si Brother Genesis. Live tayo sa podcast, bro.
Podcast kami.
Hindi, wala dito ka. Spontaneous naman ha.
Sige po ka dito. Sige, habang umuupo si Jenny. Order ka muna ng kape. Huwag mo yung gagawin.
Huwag mo lang gagawin yung gate. Hindi, okay na. Huwag ka na. Ito magpanik. Kami lang ito.
So sa akin, so balik tayo.
Oh, so,
ang gulo kasi ni Jen.
Second,
so yung sa akin naman is yung episode New Fulfillment 101
with Ms. Che ng Fulfill.
Founder ng Fulfill.
Okay.
I-reiterate ko lang dito yung importance of accuracy and yung speed delivery of your products for customer satisfaction, retention, and later on, the brand loyalty.
Bakit? Ba't ito yung top ano mo?
Kasi ito yung maliit lang siya na details, but majority of the entrepreneurs or business owners or e-com store owner, hindi nila nabibigyan ng importansya. Kasi they are so focused about brand building, marketing, pero kasi sa pagpupulfill naman kasi ng product, hindi naman kami yan, si courier. Kaya napakalaga rin yung pagpili din ng right career partners sa business ninyo.
Right. Hindi nag-i-end yung customer journey pag order na. That's what you're saying. Okay, oo nga, no?
Like kagabi, no, pinag-uusapan natin, parang nahihirapan kami kumuha or umanap ng mga positive and negative reviews about the product. Kasi laging nakikita natin about reviews is the shipping.
Tagal ng order.
Pagkakabalot ng scotch tape. Bakit yung bubble wrap may naputok na? Ganun.
May dent yung box. Okay.
And we wanted to reiterate this for future business owners or e-com brand owners. Right. Napaka-important pong pagpili ng right partner for you. And especially on giving focus and attention din sa accuracy. And anong SOT na sinasabi ni Ms. Chay dito? Speed on time. Kasi yun yung mga ano eh.
Yung metrics?
Yun yung mga metrics.
Right.
Para masabi na as a fulfillment partner, they're doing a great job.
Right. So, the little things. Wag pabayaan yung mga maliliit na bagay. And then sa akin last, sa kasi top 3 nga lang to, is yung ano, nginigitlog moments, if you remember, nginigitlog moments. That was the time yung story ni Junji na nung he was launching yung business mo nga, nung pinaka-umpisa.
Nanginginig yung itlog.
Oo, kasi sobrang dami ng moving parts and di mo rin naman alam, for that was your first time. Kaya top 3 siya sa akin kasi ngayon, itlog na nanginginig. Dahil ako na yung maglo-launch yung business. Naintindihan ko na ngayon yung nangyari sa'yo. But,
naintindihan mo na yung pag-shake ng bagay-bagay.
But at the same time, kailangan, hindi mo kailangan, pero pagdadaanan at pagdadaanan mo rin siya.
Manginginig at manginginig tayo. At anong supporter ang gamit mo?
Pero ang maganda nga doon is, eventually, when you do it, hindi na ganun kanginig yung... baka nga hindi mo na na-feel doon.
Hindi na, baka nanginginig siya, pero normal na siya. Let's normalize yung panginginig ng itlog. Kapag mag-launch.
Nanginginig siya of excitement.
Kilig na siya.
Kilig, yeah. So, kilig
itlog. Panginginig ng itlog.
Yeah, very ano siya sa akin. One of the top 3, especially now na nilaunch ko na. From seeing someone na nanginginig. Ako na ngayon nanginginig. No, kulit, dumating na tayo sa kilig.
Ano, sorry, kilig from seeing someone na nakita mo ba? Parang hindi naman lang.
Ano tawag doon?
Parang hindi ko naman naalala na pinakita ko sa'yo.
Eh, tignan mo nanginginig. Pwisit. Alam na nila yun. Tignan na nila yun.
Sana.
Yun yung sa akin. Ano yung last mo?
Sa akin yung last ko. Kasi marami maglo-launch ngayon eh.
Oo.
Kasi...
sa tekla kasi.
Next, ito preferred lang. Siguro pag na-release na yung video na to, tapos na yung day 2 event natin. And every time kasi na naglo-launch tayo ng Tekla, parang nagkakaroon ng mga bagong mga e-com business owners. So, iba, nag-inspire, namomotivate, or nagsiset ng timeline on when they're gonna be launched.
Iba, nababalidate yung idea.
Okay, nababalidate
yung idea.
And since maraming naglo-launch ng product, or probably yung mga nakikinig ngayon, they have e-com stores na, or maglo-launch na, even if hindi sila mag-join ng Tekla. Yung kahalagahan ng relationship or pagsili ng tamang supplier
for
their products. Ayun lang, wala akong explanation. Hindi, kasi ngayon kasi, sa mga, ito lagi ko itong sinasabing hero, hindi ka pwedeng umasa sa isang supplier. Hindi pwedeng isa na. Kasi what if magkaroon kayo ng ano?
Ikaw ba nagsabi sa akin yan?
Ako nagsabi sa'yo, sabi ko, paano pag magkaroon kayo ng something ng supplier or kayo pa ng relationship, tapos mag-break kayo? Kaya ba pala? Kailangan hindi ka umasa sa isang supplier. Isang supplier lang. So you need to work with siguro 2 to 3 more suppliers para whatever happened to your one supplier, buhay ka pa. Right. Hindi magsasara yung buong business mo.
Right. Oy, ano, ibigay lang natin ang context to kasi yung mga pa-start pa lang, baka ang dami nang inis. Wala, kailangan ko pa ng iba pang supplier. Huwag muna. Okay.
So ang sinasabi lang namin is you need to at least, ano muna, start, choose one supplier and then build a relationship with that. At yung pagpili ng isang supplier na yun, kailangan, ano yun, kailangan i-company, ano ba, company review, puntahan nila sa office, and choose those suppliers na align with your work values.
Mayroon ba tayong episode na about sa pagpili ng tamang supplier?
Wait, ang hanapin ko lang sa ano. See you in the next few minutes. And then, yung episode na yun, hanapin nyo lang local or international supplier. Tapos yung guest namin doon, si Laika Lizano, which is the
DAP, representative na
tapos si manager nung suppliers namin.
Right.
Ayun, napakalaga pumili ng mga supplier that aligns with your work value. Kasi sa totoo lang, may mga supplier talaga na mahirap ka.
Hindi, wala ko na.
So may mga ganun. I mean, kasi again, kapag nakatrabaho mo na yung supplier na yan, sila na yung gumagawa ng product, mahirap makaalis dyan. kung wala silang masusupply, diba? Wala silang maayos na product na magbibigay sa inyo. So, saan ka gagawa? Diba? May branding ka na, marami ka ng benta, marami ka ng malaki na yung customer base mo, then all of a sudden, bigla silang mawawala. Or hindi may hindi pagkakasunduan.
Right.
So, importante na yung unang supplier nakakatrabahuin mo is referred by us.
Mamaya,
sabihin. Dapat well-research mo siya.
Right, right. May magandang track record din.
Sige, so nasabi mo na yung tatlo mo. Yep. Genesis, halika nga rin. So, tanong lang namin, nakikinig ka ba ng Wala Kang Benta the podcast?
Yes,
ka. Okay na, kikinig ka. So, ito yung video.
Ano mic mo?
Ay, wait, pinapausok ka.
Okay na yan.
Ano yung top lessons mo? Isa sa mga top lessons.
Maraming salamat, Coach. Parang ambush to, ah. Ako nga pala si Genesis Milizon. Ako yung nag-handle ng ads ni Coach sa Shopee and Lazada. Tapos,
bakang hair cut.
Tapos, yun. Ano yung mga na-learn ko sa, ano, podcast ni ano ni Coach Jay. If you are a startup business dito sa Philippines ng e-commerce, marami talagang mga aha moments.
Aha.
Moments. Every time na nakikinig ka sa Wala Kang Benta podcast. So if you're a business owner, if you're starting, just follow, subscribe sa podcast nila. So yun.
Hindi po namin sinadyang may
promotion. Sige, meron kami 15 episodes so far. Ano sa 15 episodes natin, yung favorite mo?
Bigla ko rin napaisip ni Genesis.
Sabi niya kanina, di ba, avid listener siya. Iba kasing
listener. Una, pinuto on the spot mo na.
Sabi ni listener, ano sa 15 episodes yung favorite mo? Kahit yung pinaka-naalala mo lang.
Wait lang. Tama-tama. Oh. Avid listener talaga.
So habang inaanap ng Genesis. 49
million fans natin, ito yun. Anyway, so ano na? Last na ba yung ano mo?
Last ko na yun. Yung hanapin yung local or international supplier with Leica Design.
That's the entire season 2 of Wala Kang Benta the podcast. We hope may mga natutunan kayo na nakasama kayo sa journey namin. Bro. Last word, last message.
Siguro sa amin din. Kasi di ba nag-share tayo ng tatlong best top business lessons natin from previous episodes. We also wanted to encourage you na kapag napakinggan nyo tong podcast nito, please share with us sa feeds ninyo, sa stories ninyo, ano ba yung pinaka tumatak sa isip ninyo? Kasi 15 episodes, ano?
Right.
Sana naman may natutunan tayo. No?
Isa naman.
Diba? So sana i-share nyo siya. Let us know, then we'll be happy to read yung mga feedback ninyo, ano ba yung mga pwede namin gawin in the future if magkakaroon man ng season 3. Pero ang tanong, Aaron, may season 3 ba?
Depende. If you guys let us know na nakikinig kayo ng Wala Kang Benta the podcast, if you are one of the 49 million listeners,
avid listeners, avid hindi listeners, lang sa listeners,
hindi katulad ng listeners,
na hanggang ngayon nagaanap pa rin ng ano bang favorite niya.
Pero let us know. Just go to walakangbenta.com yung website namin, or you can tag yung pages namin sa Instagram and Facebook page, Wala Kang Benta. Let us know ano ba yung natutunan nyo and ano yung gusto yung mga marinig na kung magka-season
3. Hindi, let's say kung magkaka-season 3, anong mga naisip mo lang?
I think if we are following yung journey ko, by that time, nagka-optimize na ako or trying to scale. So maybe topics about pag nag-start ka na magbenta, how do you, paano palalaki?
So are you saying tatanggalin mo na ako sa podcast?
Bakit?
Kasi sabi mo, ikaw na to eh.
Sabi ba ako, ano? Hindi, journey nung ano, Nutri-Choose, walang yan.
So paano naman yung journey ko?
Okay,
so journey mo na lang. So more of ano na, kasi you're ano na, you're speaking with experience na, no? Like tangible experience.
Right. Sana. Sabi mo lang, good point yan. Kasi baka naman ang meron din tayong listeners na who are on your level na din. Wow. Medyo scaling na, nasa labas na ng bansa yung binibigay.
And probably, kasi by season 3, syempre, we're a different person na. Diba?
Tatlo na ilong hindi po. Na,
si Aaron, hindi, ano na siya, kung kumikita na ng
hopefully
million, di ba? Tapos ako, yung brand ko, nasa US na kami, mabay mo, di ba? Siyempre, we're coming from yung experience na...
From a place of not Philippines.
So yun, hopefully makapag-share pa tayo sa kanya ng journey right. natin. And I think the best is yet to come
yep.
for each of our business. And ito pa, I think another idea lang. Kasi di ba nag-launch tayo ng... Tekla.
Okay.
For the past 2 batches kasi I think we have around 15 brands that is about to launch na rin this year or probably Q1 of next year. baka pwede natin silang ma-invite.
Wow. Yeah.
Ma-share yung experience
na. Para hindi naman puro tayo.
Puro lagi na lang tayo yung bine. Sawa na rin.
Yeah, well, yeah, gusto namin marinig yung stories na, especially yung mga nabuong businesses because of Tekla. Anyway, masyado nang ano doon sa season 3. Abangan na lang natin yan. Maraming salamat guys for listening sa Wala Kang Beta the Podcast. This has been your host, I'm Aero De La Cruz.
And Junji Kamiran. And see you
sa season
3. Bye-bye.
Bye-bye.